έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στην πιο φιλόξενη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, είμαι η Βίκη Σπύρου. Είναι το καθιερωμένο ραντεβού μας με τον κόσμο του αθλητισμού. Εδώ λοιπόν όπου μιλάμε για όλα όσα μπορούν να μας χαρίσουν ευεξία και χαρά. Ο αθλητισμός άλλωστε φροντίζει γι' αυτό και εμείς λοιπόν με τη σειρά μας φροντίζουμε για σας, να σας δίνουμε έτσι ιδέες και κίνητρα για να γυμναστείτε, για να σηκωθείτε από τον καναπέ, όχι μόνο για να μπορέσετε να δείτε στον καθρέφτη τον εαυτό σας όπως του αξίζει, που και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πάνω απ' όλα για να μπορέσετε έτσι να χαρείτε τη ζωή και την καθημερινότητά σας χωρίς προβλήματα, υγιής και σωματικά και ψυχικά. Και όλα αυτά βεβαίως βάζοντας απλά, έστω και για μισή ώρα, άσκηση στην καθημερινότητά σας. Είμαι σίγουρη ότι σε λίγο καιρό δεν θα σας φτάνει και θα σας το επιβεβαιώσουν και οι σημερινοί μου καλεσμένοι που δειλά-δειλά ξεκίνησαν να τρέχουν και θα δείτε που έχουν φτάσει. Είμαστε με τη Σοφία Μαντά στην κονσόλα των ήχων και με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Θα πορευτούμε μέχρι τις 2 και βέβαια παρέα μαζί με όλους εσάς που μας ακούτε από τη μια άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη. Λοιπόν, έχουν σκάσει τα Jaguar σήμερα εδώ πέρα στο στούντιο της Έρα Σπορ και ειδικά το ξανθό δεν το πιάνεις με τίποτα, έτσι. Φοβερός ο διασκελισμός της. Ήταν να μην ξεκινήσουν να τρέχουν δηλαδή. Τώρα που ξεκίνησαν, ποιος τους πιάνει. Καλωσορίζω λοιπόν δύο πολύ καλούς μου φίλους, ένα αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή. Ξεκινάω από τις κυρίες. Τη Μαρία Σταβάρα Μητσιά, λοιπόν. Καλώς ήρθες, Μαράκη.
Καλώς σε βρίσκω, Βίκη μου, για άλλη
μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και το Μίλτο Μητσιά, λοιπόν, το έτερον σου ήμιση. Καλώς ήρθες.
Να ευχαριστήσω και εγώ για την υπέροχη πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μας τιμή να είμαστε εδώ σήμερα μαζί.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι γιατροί και οι δυο τους, οδοντίατροι. Κάνουν πρωταθλητισμό στην ιατρική, αλλά από ό,τι φαίνεται και στον αθλητισμό, αφού πλέον τρέχουν σε μαραθωνίους και τρέχουν πολύ καλά, όταν δηλαδή αφήνουν τους τροχούς, έτσι, τις ενέσεις, τις τανάλιες, φορούν αθλητικά και πού τους κάνεις, πού τους βρίσκεις, κάπου ξεχασμένους στα χιλιόμετρα. Έτσι, εδώ πέρα μου μυρίζει Μαρία Πολύζου, αρκετά έντονα, και ξεκινάω, Μαρία, από σένα, διότι ξέρω ότι ξεκίνησες δειλά-δειλά να γυμνάζεσαι και να τρέχεις με σκοπό να χάσεις τα κιλά της εγκυμοσύνης, αλλά έφτασες να κερδίζεις το μετάλλιο των 6 majors μαραθωνίων και όχι μόνο αυτό, έχεις τερματίσει συνολικά.
Έχω τερματίσει 12 συνολικά.
12,
ναι.
Wow. Και εκτός αυτών λοιπόν και άλλων πολλών που έχεις κάνει, θα τα πούμε στη συνέχεια, κατάφερες να ρίξεις τα βαθιά και τον αγαπημένο μου φίλο εδώ, τον Μίλτο. Είναι έτσι?
Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ άρχισα πιο μετά από τη Μαρία. Ήμουν παίκτης του τένις. Να πω την αλήθεια,
αλήθεια.
Πολύ. Έχω φτάσει στο 8 στο ΣΒΑΕ.
Τι λες τώρα?
Βεβαίως. Αλλά θεώρησα ότι και για την οικογένεια ήταν πιο καλό να είμαστε πιο κοντά και να μοιραζόμαστε τον ίδιο χρόνο. Και έτσι άρχισα και εγώ πολύ δειλά, ενώ ποτέ δεν έκανα τρέξιμο. Ήταν άνοιξη του 2018.
Α, πρόσφατα λοιπόν τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Και...
Άρα λοιπόν οφείλεις στη Μαρία ή στις Μαρίες?
Οφείλω στη Μαρία, αρχικώς στη σύζυγο, το ότι κάναμε αυτό το σπορ μαζί, και φυσικά στη Μαρία την Πολύζου οφείλω όλο το υπόλοιπο κομμάτι, που είναι είναι something special. Λέμε.
Λοιπόν, θα μας τα πείτε λοιπόν και εσύ και η Μαρία τις δικές σας έτσι, αθλητικοδρομικές ιστορίες. Να πω όμως στον κόσμο που μας ακούει και που σίγουρα λέει Μίλτος Μητσιάς, κάτι μου λέει το Μητσιάς. Πολύ καλά λοιπόν σας λέει, διότι ο Μίλτος είναι γιος του μεγάλου μας τραγουδιστή, του Μανώλη Μητσιά, έτσι αγαπημένος όλων. Ό,τι έχει τραγουδήσει πραγματικά ο κ. Μητσιάς το έχει απογειώσει, αερασπορίτης, έτσι,
χρόνια. Μεγάλος, το επιβεβαιώνω.
Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αλλά εσύ, Μίλτο, δεν έγινες τραγουδιστής.
Εγώ έχω υπάρξει εδώ πέρα μέσα στο Ραδιομέγαρο ως παιδάκι χιλιάδες φορές.
Αλήθεια,
βέβαια, βέβαια. Και με το ιστορικό καφέ, την καφετέρια και αυτά. Είναι παιδικές εμπειρίες.
Αναμνήσεις, έτσι.
Βέβαια, αναμνήσεις με μεγάλη έτσι, θέρμη και νοσταλγία θετικού τύπου. Μεγάλες στιγμές με τον πατέρα σε όλες τις εκφάνσεις και με την ορχήστρα της ΕΡΤ που επανειλημμένως έχει τραγουδήσει με μεγάλους συνθέτες, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, πρόβες εδώ πέρα μέσα με την ορχήστρα, φανταστικές στιγμές.
Εσύ λοιπόν επέλεξες να γίνεις γιατρός, να μην ακολουθήσεις την δική του πορεία. Δεν ξέρω αν τραγουδάς καθόλου. Έχεις κληρονομήσει το χάρισμα.
Θα λέγα πως δεν είναι και το πιο δυνατό μου σημείο, για να είμαι έτσι λίγο ευγενικός τον εαυτό μου. Όμως γράφω μουσική.
Ένα τουιτάκι να κάνουμε μαζί έτσι.
Γράφω μουσική.
Δίκη μου δεν θέλεις.
Δεν θέλω. Τι
όχι,
να κάνω.
Όχι.
Εντάξει. Λοιπόν, έγινες όμως γιατρός και νομίζω ότι καλώς έγινες γιατρός. Και για το πέρα λοιπόν έχω να πω ότι ο Μίλτος Μητσιάς είναι ένας από τους κορυφαίους οδοντοτριάτους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στον κόσμο. Κορυφαίος στα εμφυτεύματα, με σπουδές στο εξωτερικό, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, μια βαλίτσα είσαι συνεχώς. Διδάσκει σε συνέδρια, ενημερώνεται. Κάνει, όπως είπα, πρωταθλητισμό στην ιατρική. Πλέον τρέχει κιόλας. Πόσα χρόνια είπες από το 18, έτσι.
Ναι. Έχω ήδη κάνει 3 μαραθωνίους. Και Βερολίνο, Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Και εγώ στα χνάρια της Μαρίας θα ήθελα να, δεν σας κρύβω, να ολοκληρώσω τους 6 majors. Και βλέπουμε.
Καλά. Άντε να πιάσεις τη Μαρία τώρα.
Άντε να την πιάσεις. Είναι δύσκολο. Πραγματικά.
Μαρία, ο Μίλτος μου εκμουστηρεύτηκε τώρα Σπύρο Ζιζάνια, να ξέρετε. Ότι τον τρολάρεις, λέει. Ότι έχεις πολλές αγωνιστικές απαιτήσεις από τον Μίλτο και τον πιέζεις. Είναι αλήθεια.
Αυτό τρολάρεται. Θεωρεί ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεταξύ μας που είναι ανυπόστατο στην πραγματικότητα, διότι είμαστε καταρχάς σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Οπότε είναι μάταιο να συγκρινόμαστε στους χρόνους μας, αν και εξακολουθώ να είμαι καλύτερη από εκείνον. Χωρίς όμως να κρύψουμε ότι έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτόν.
Πόσο σχολιάζεις?
Εντάξει, επειδή το ανέφερε live όλο αυτό, θα σας πω ότι η ομάδα μέχρι στιγμής έχει χαρίσει. Ήμουν πολύ ευγενικός μαζί της τώρα και εντάξει, δεν ήθελα να την στεναχωρήσω, αλλά της άφησα στο Λονδίνο 30 δευτερόλεπτα να έχει ακόμα
σου
ένα
άφησε,
person best
ναι,
εκεί πέρα.
30 δευτερόλεπτα.
Ναι, αλλά στον επόμενο θα υπάρξει μεγάλη διαφορά. Ήδη δηλαδή από τον προηγούμενο κατέβηκα 14 λεπτά.
Στον επόμενο θα δεις η σκόνη του. Αυτό λέει, είναι απειλή αυτό.
Δεν ξέρω, θα σου πω. Τρέχω με τόση μεγάλη χαρά και τρέχω απολαμβάνοντας τον αγώνα. Είναι ακόμα καινούριο στο σπορ και δεν έχει γνωρίσει την πραγματική χαρά του να τρέχεις απλά και μόνο για την ευχαρίστηση της διαδρομής.
Αυτό νομίζω είναι και το πιο ουσιαστικό και εκεί λοιπόν θα ήθελα και εγώ να καταλήξω. Για το αν δηλαδή είχατε καταφέρει να ευχαριστηθείτε τον αγώνα. Γιατί αυτό που μετράει είναι αν το τρέξιμο σας βοηθάει καταρχήν να αποφορτιστείτε από την καθημερινή ρουτίνα, όσο και δημιουργική και αν είναι. Κάνετε δημιουργικά βεβαίως επαγγέλματα, αλλά δεν πάβει να είναι ρουτίνα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, Μαρία Σταβάρα, πότε ξεκίνησε λοιπόν το δικό σου δρομικό ταξίδι?
Λοιπόν, μόλις είχα γεννήσει τον δεύτερο μου γιο,
ναι,
και διαπίστωσα ότι είχα επιπλέον 30 κιλά. Αυτό ήταν μια αφόρητη κατάσταση για μένα. Δεν θα σου πω ότι δεν μπορούσα να περπατήσω 400 μέτρα να πάω μέχρι το περίπτερο, πονούσαν οι αστράγαλοι μου. Αλλά έβλεπα και επάνω μου ένα ξένο κουστούμι. Ήταν ένα σώμα το οποίο δεν το αναγνώριζα εγώ ίδια και κατάλαβα σχεδόν με τρόμο ότι για να επανέλθω θα πρέπει να κάνω αυτό που ποτέ δεν πίστευα ότι θα κάνω. Δηλαδή να αρχίσω να τρέχω σαν τους άλλους τους τρελούς που έβλεπα. Τότε ήμασταν και πιο λίγοι στο δρομικό κίνημα. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι τρελοί που τους βλέπαμε στον δρόμο, που τρέχανε με κρύο, με βροχή, υδρωμένοι, κουρασμένοι και μας φανόντουσαν παράξενοι. Έγινα κι εγώ ένας από αυτούς αναγκαστικά. Στην πορεία όμως κατάλαβα πόσοι πολλοί θησαυροί κρύβονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
Εσύ λοιπόν μέχρι εκείνη την ώρα που φόρεσες τα αθλητικά παπούτσια, που άνοιξες την πόρτα και λες φεύγω, απλά και
δεν
μόνο για να φτιάξεις.
Δεν έγινε έτσι.
Πώς
δεν,
έγινε.
Δεν έγινε έτσι. Όχι.
Για να κάτσε να ακούσουμε τώρα.
Παρακολουθάμε πρώτα απ' όλα. Μου λέει, ναι, εγώ θα ξεκινήσω να τρέχω. Ναι. Είχε πάρει 28 κιλά στην εγκυμοσύνη στο δεύτερο Μιχαήλ Άγγελο. Λοιπόν, και μου λέει, εγώ θα ξεκινήσω να τρέχω. Εγώ στην αρχή δεν την πήρα σοβαρά, να σου πω την αλήθεια. Και μου λέει, θα παραγγείλω ένα ελλειπτικό μηχάνημα. Mm. Λέω, πάλι θα χάσουμε χρήματα.
Πάλι θα κρεμάμε ρούχα.
Ναι, λέω, αλλά εντάξει, λέω, η γυναίκα έχει περάσει μια εγκυμοσύνη, όλα αυτά, βεβαίως.
Κατανοείς.
Ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Εντάξει, το πήραμε το μηχάνημα. Για καλό όμως, το μηχάνημα το χρησιμοποίησε πολύ λίγο και βγήκε γρήγορα. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ μεγάλο κέρδος. Εγώ δεν το περίμενα, δηλαδή με εξέπληξε πολύ πολύ θετικά. Και μπράβο της.
Πρέπει να πούμε εδώ, και θα κάνω μια διακοπή. Είναι πολύ σημαντική όμως. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πίσω και από τους δυο μας βρίσκεται η Μαρία Υπολίζου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με έκανε να πιστέψω από την πρώτη στιγμή ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όταν τη ρώτησα στην πρώτη μας προπόνηση, πώς με βλέπεις, το έχω με το τρέξιμο. Θα μπορούσα ίσως ποτέ να τρέξω έναν μαραθώνιο? Και με κοίταξε με τέτοια βεβαιότητα και μου είπε ναι. Φυσικά και μπορείς. Και ξέρω, γνωρίζοντας τη Μαρία μετά από τόσα χρόνια, ξέρω ότι αυτό το κάνει στους αθλητές της. Μας κάνει να ανακαλύψουμε.
Και να πιστέψετε.
Να συνειδητοποιήσουμε τις δυνάμεις που όλοι έχουμε μέσα μας εκκριμένες και που τις αγνοούμε έως τότε.
Το κορίτσι βεβαίως έκανε την δική της προσπάθεια. Βγήκε, αναζήτησε αυτό το οποίο έψαχνε. Εσύ τι έκανες μέχρι εκείνη την ώρα? Όχι, να απαντήσεις αυτό που λέω.
Να πω ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη που να έχει αυτή την... Είναι φαινόμενο στο να μπορεί να σου μεταφέρει τη θετική ενέργεια, να σε πείσει να σηκωθείς από τον καναπέ ή το κρεβάτι, να σε πείσει ότι μπορείς να το κάνεις, ότι μπορείς να το κάνεις καλά, ότι για κάποιο λόγο γεννήθηκες προαθλητής. Είναι αδιανόητο η αβίαστη πειθό που έχει. Και το έκανε και σε μένα. Δηλαδή, όταν εγώ έτρεξα πρώτη φορά ένα πεντάρι, θυμάμαι, στην Αθήνα, στην Πλάκα, στη Λύση Ολυμπίδιος, και πρώτη φορά που έτρεχα και έκανα 27 λεπτά. Και της λέω, Μαρία, είναι καλό αυτό? Τι, πώς είναι? Μου λέει, καλά, χαζός, μου λέει, είναι δυνατόν. Εσύ, μου λέει τώρα. Με έκανε και ένιωσα.
Κιπτσόκι. Ότι αύριο ήσουν έτοιμος να κάνεις.
Ναι, να πάω να τρέξω με το κιτσόκι δίπλα, ας πούμε.
Έτσι. Εντάξει, Μαρία Υπολίζου το έχει αυτό. Δηλαδή έχει το.
Είναι αδιανόητο.
Το
είναι αδιανόητο. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει. Από εκεί και πέρα, μετά, νομίζω και στον καθένα μας το πώς θα εξελιχθεί, τι θα κάνει, πόσο θα την ακούσει και πόσο θέλει και να ζοριστεί, γιατί προφανώς το τρέξιμο θέλει χρόνο. Και ό,τι του δώσεις, όπως λέει και η γυναίκα μου, και έχει πολύ δίκιο σε αυτό, είναι το πιο τίμιο άθλημα.
Ό,τι δώσεις θα πάρεις. Αυτό είναι πραγματικά το μόνο σίγουρο. Εσύ λοιπόν, από τι πίστηκες? Ένιωσες ότι ήσουν πιεσμένος, ότι το σώμα άρχισε να μιλάει και να σου ζητάει κάτι να κάνεις? Παρασύρθηκες απλά από τη Μαρία γιατί την έβλεπες να εξελίσσεται και λες, γιατί όχι κι εγώ? Πώς μπήκες?
Θα σας πω. Εγώ μέχρι το 18 δεν είχα τρέξει ποτέ μου. Μόνο ως ζέσταμα στο τένις ή σε κάποια άλλη αθλητική δραστηριότητα. Πίστευα ότι είμαι υπέρβαρος, ότι δεν μπορώ να το κάνω, ότι δεν είναι το τρέξιμο το άθλημά μου, ότι απέχω πολύ μακριά από όλο αυτό. Η Πολίζου με έκανε. Η Πολίζου με έπεισε, μου αφαίρεσε.
Όπως καταλαβαίνεις,
εδώ διατρικά αφαιρούμε, ξέρετε. Έτσι μου έκανε μια εξαγωγή από μέσα μου. Όλες τις ανασφάλειες. Και όταν πλέον πίστηκα ότι μπορώ να το κάνω και ότι τελικά μπορεί να βγει καλό σε αυτό, μετά το ποτάμι δεν γύρισε ποτέ πίσω.
Υπέροχα. Μαρία Σταβάρα, πλέον έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο που θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να τρέχεις όσο θέλεις, στην ένταση που θέλεις, έχεις μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. και ένα εκπληκτικό δρομικό στυλ, έχω να πω.
Να σε ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν από εκεί βγήκε το προσωνύμιο Jaguar.
Με έχεις δει να τρέχω στη Σύρο.
Σε έχω δει να τρέχεις στη Σύρο. Εκπληκτική είναι. Έχει χάρισμα, έτσι, Μίλτον.
Αλίμον.
Λοιπόν, θέλω όμως να μας μιλήσεις για το ξεκίνημα, γιατί κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι. Και για να δώσουμε να καταλάβει λοιπόν και ο κόσμος ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, χρησιμοποιώντας βεβαίως και το μότο της Μαρίας Πολύζου.
Ναι.
Κάποιος που νομίζει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, κάποιος που νομίζει, δηλαδή που βγαίνει έξω, κάνει 100 μέτρα και φουσκώνει ή δεν μπορεί να ανέβει μια σκάλα, πώς μπορεί, ας πούμε, μετά να τερματίζει μαραθώνιο.
Ναι, αυτό γίνεται σταδιακά. Έχεις πάντα ένα καλό προπονητή από πίσω που σου δίνει ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δυνατότητές σου και στους στόχους σου εκείνης της στιγμής. Αυτό χτίζεται λοιπόν. Οι πρώτες προπονήσεις έχουν σύντομη διάρκεια. Και ποτέ μα ποτέ δεν ξεκινάς σαν να σε κυνηγάνε 100 άτομα από πίσω. Ξεκινάς αργά και γλυκά και ζεσταίνεσαι και αφήνεις το σώμα σου να πάρει εμπρός και να συνηθίσει αυτή τη διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη. Δεν τρέχουμε στην καθημερινότητά μας. Ενώ το σώμα μας είναι φτιαγμένο για να το κάνει αυτό στην πραγματικότητα. Είμαστε αρθρωτοί. Είμαστε φτιαγμένοι για να κινούμαστε συνέχεια και εξελιχθήκαμε τρέχοντας. Όμως η καθημερινότητά μας είναι καθιστική και μας φαίνεται, λέει κάποιος, ξέρεις πόσο περπάτησα. Περπατώ μία ώρα κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι φυσική άσκηση, είναι φυσική δραστηριότητα. Αλίμονο αν δεν περπατούσες.
Και όμως είναι είδηση αυτό. Ναι. Ότι βγήκα έξω και περπάτησα. Ναι. Όλοι είμαστε με ένα αυτοκίνητο. Καθόμαστε τις περισσότερες ώρες, πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή μπροστά. Δηλαδή είναι χαμένος χρόνος πραγματικά.
Είναι έτσι. Και όταν λοιπόν ξεκινήσεις να τρέχεις, μια σύντομη, μια μικρή, τα πρώτα χιλιόμετρα θυμάμαι ήταν 4-5 χιλιόμετρα της προπόνησής μου. Είναι μια απόσταση που ένας τελείως απροπόνητος μπορεί να την κάνει μέσα σε 20 λεπτά, μισή ώρα, 45 λεπτά. Δεν έχει σημασία. Αυτή λοιπόν η μικρή απόσταση που τρέχεις σου δίνει, σου γυρίζει τέτοια δύναμη πίσω, τόσο σύντομα. Και σου φτιάχνει τη διάθεση για καριέρα το σώμα. Μας είναι πάρα πολύ έξυπνο. Όταν του κάνουμε κάτι καλό, μας το ανταποδίδει με τις ενδορφίνες και νιώθουμε μετά καταπληκτικά. Δεν είναι τυχαίο ότι τρέχουμε και μετά νιώθουμε ωραία. Το σώμα μας ανταμείβει για το δώρο που του κάναμε. Έτσι λοιπόν είναι μια διαδικασία που μας κρατάει υγιείς. Και δεν είναι να ζήσεις πολλά χρόνια, είναι να ζήσεις και καλά όσο τα ζεις.
Αυτό είναι πραγματικά το πιο σημαντικό. Δεν μας ενδιαφέρει το πόσα θα ζήσουμε, αρκεί να τα ζήσουμε με ποιότητα. Έτσι. Μίλτο Μητσιά, μετά από 14 ώρα δουλειάς και δύσκολης δουλειάς στο ιατρείο, πώς βρίσκεις κουράγιο? Γιατί εντάξει, υπάρχει κούραση.
Προσπαθώ, δουλεύω κάθε μέρα και ταξιδεύω. Δυστυχώς δεν μπορώ να προπονηθώ εύκολα πάνω από 3 φορές την εβδομάδα και θα ήθελα. Και είναι και το μεγάλο παράπονο της Μαρίας Πολύζου αυτό. Δηλαδή, δώσ' μου, λέει, μία προπόνηση, μία ακόμα. Ξέρω εγώ, θα δεις πόσο θα πάμε, θα κάνουμε αυτά. Και θέλω πολύ. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να με το αφήσω, με το αφήνω με τα παιδιά, δηλαδή, στο σχολικό. Βγαίνω κατευθείαν. Είναι ο χαμένος χρόνος που λέμε που δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει να χαθεί. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά πάλι βγαίνουμε. Εγώ βγήκα χθες 11 παρά 20 το βράδυ. Να σα καταλάβετε. Δηλαδή, ναι, ήταν
είναι
βρεγμένα.
Υπέροχο. Είναι υπέροχο.
Ήταν βρεγμένα. Είχαμε κάνει ιατρείο, άπειρα άλλα πράγματα. Και γύρισα σπίτι γύρω στις 9.30. Όμως έπρεπε να βγω. Ήταν η δεύτερη προπόνηση. Έπρεπε να γίνει. Όχι μόνο δεν το μετάνιωσα. Ήταν ασύλληπτα. Ήταν φανταστικά. Ήμουνα μόνος μου. Είχα βάλει τα ακουστικά μου. Και πήγαινα, έκανα πολύ ωραίο δεκάρι tempo run, πάρα πολύ ωραίο, και γύρισα πίσω και ήμουνα, ούτε να κοιμηθώ δεν ήθελα.
Και ξεκουράζεσαι μέσα από την κούραση. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Πώς δηλαδή μπορεί να γίνει,
με
μαγικό τρόπο.
Κάτι το οποίο μου έχει συμβεί πολλές φορές, είναι την ώρα που τρέχεις μόνος σου, είναι πολύ παραγωγικός χρόνος. Γιατί σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Σκέφτομαι πράγματα για μένα, για τη γυναίκα μου, για όλη την οικογένεια, για τον πατέρα μου. Έχω σκεφτεί ιδέες για τον πατέρα μου, για συναυλίες του πατέρα μου, ας πούμε. Για πράγματα να κάνουμε μαζί, για παραγωγές. Τώρα το λέω επειδή και εσένα σου αρέσουν αυτά. Και μου έχουν έρθει μουσικά θέματα εμένα, ναι. Είναι ένας πολύ ωραίος προσωπικός χρόνος, ο οποίος μπορεί να γίνει άκρος παραγωγικός.
Το νιώθεις και εσύ, Μαρία, έτσι?
Ναι,
είναι
έτσι
ο δικός προσωπικός χρόνος, ναι. Οι ώρες και της προπόνησης, αλλά και του αγώνα, γιατί μιας και κάνεις μαραθώνια, είναι και αυτές πάρα πολλές ώρες.
Ναι, κοίτα, στον αγώνα είναι το μυαλό συντονισμένο σε αυτή την προσπάθεια. Είναι άλλη διαδικασία. Στις προπονήσεις, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε τι σκέφτεσαι όταν τρέχεις, ή ακούς μουσική, δεν ακούς μουσική. Κάθε φορά είναι διαφορετική. Στο τρέξιμο θα βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Εάν χρειάζεσαι να ταξιδέψεις κάπου, να πας μακριά, θα το κάνεις. Αν χρειάζεσαι να ακούς μουσική, έχει το χρόνο να το κάνεις. Αν θέλεις απλά να ηρεμήσεις και να μην σκεφτείς τίποτα, αυτό θα γίνει. Και γι' αυτό είναι τόσο όμορφο το τρέξιμο. Είναι σαν μια προσευχή. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις. Δεν το γνωρίζεις όταν ξεκινάς, το έχεις βρει όμως τελειώνοντας.
Τι ωραία μηνύματα, ρε παιδιά, πραγματικά. Είναι αυτό το οποίο θέλω να ακούσει ο κόσμος.
Είναι αλήθεια.
Και μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν βιώσει μπορεί να γίνει πιστευτό κάτι τέτοιο. Μόνο από τα δικά σας βιώματα και τις δικές σας δρομικές ιστορίες. Τρέχοντας εσύ ακούς μουσική? Γιατί έχεις μεγαλώσει με τη μουσική.
Ακούω όχι πάντα. Προσπαθώ να τρέχω και με άλλους δρομείς μαζί. Έχω έναν-δύο δρομείς που τρέχουμε ειδικά τα long run μαζί. Και όταν τρέχω μόνος μου όμως, ειδικά όταν θέλω να κάνω κάποιο γρήγορο κομμάτι, πολλές φορές βάζω μουσική η οποία με βοηθάει. Αλλά γενικότερα την αποφεύγω. Mm-hmm. Δημιουργώ μόνος μου μουσική πολλές φορές.
Θέλεις να ακούς τη φύση, να ακούς, γιατί όταν τρέχετε έξω στον δρόμο.
Είναι και επικίνδυνο.
Είναι και επικίνδυνο. Πολύ σωστά και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
Είναι και επικίνδυνο. Εγώ δηλαδή έχω μουσική μόνο βράδυ. Mm-hmm. Όπου βλέπω φώτα και αυτά και πάμε πάντα ανάποδα.
Και να είσαι σίγουρος ότι.
Ναι,
δεν υπάρχει κίνδυνο.
Και βραδινές ώρες αργά, δηλαδή μετά τις 10 μόνο βάζω μουσική. Ή στη Σύρο, το που έχουμε τη χαρά και την ευλογία να πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι και που το βάζω πολύ πρωί το πρωί όταν κάνουμε τα long run, αυτά τα τέλειωτα long run με το κυκλαδίτικο ήλιο χωρίς σκιές, ο οποίος μας τυρανάει.
Τι να πω τώρα εγώ για τη Σύρο. Μην ανοίγεις πληγές. Άστο.
Η Σύρος μας ακούει.
Η Σύρος μας ακούει. Φιλιά στη Σύρο.
Και στο Γιάννη τον Περί που σίγουρα μας ακούει αυτή τη στιγμή.
Φιλιά.
Σε όλη την ομάδα εκεί έχουμε σπουδαίους δρομείς. Έχουμε πολλούς
τους γνώρισα,
και καλούς
γνώρισα αρκετούς τότε που είχα έρθει και είχαμε κάνει
πολύ καλό
από
δρομικό
εκεί.
Κίνημα, το οποίο κιόλας στηρίζεται και από όλη την περιφέρεια και το Δήμο και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας.
Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, εδώ μαζί με τον Μίλτο Μητσιά και την Μαρία Σταβάρα. Ωραίες ιστορίες, μου αρέσουν όλα αυτά. Λέω να κάνουμε, Σοφία Μαντά, μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγούδι του πατέρα σου, του Μανώλη Μητσιά.
Ό,τι σε ευχαριστεί.
Σοφία, ποιο έχεις επιλέξει? Η μικρή Ραλού, λέει.
Αυτό είναι το αγαπημένο του γιού μας, του Μανώλη.
Ναι. Να το αφιερώσουμε λοιπόν.
Να το αφιερώνουμε.
Πάμε
και
να
στα δυο μας, παιδιά. Ναι.
Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Σ' Ανατολή και Δύση, σε κόσμο και ντουνιά ρωτάν ποιος θα κερδίσει την ομορφωνιά. Μικρό το καλοκαίρι, μεγάλος ο καιρός, κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα είναι ο τυχερός. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού. Time.
τα παλικάρια με λιονταριού καρδιά ρίξανε τα ζάρια μια τρελή βραδιά. Συλλεύει το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά το μαύρο καβαλάρι που μας κυβερνά. Κι ο χάροντας αφίδι τραβάει την κοπελιά σαν γύρι στο ταξίδι, σαν ηλιά γη σπηλιά. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού έχασανε στα ζάρια τη μικρή Ραλού.
Υγεία και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο ένα αγαπημένο μου ζευγάρι, ο Μίλτος Μητσιάς και η Μαρία Σταβάρα Μητσιά, οδοντίατροι και δυο τους. Μας λένε τις δικές τους αθλητικές δρομικές ιστορίες, μας λένε το πώς κατάφεραν να βρουν έτσι μέσα από το τρέξιμο και στο μαραθώνιο αυτό το οποίο μπορεί να τους ανανεώσει και να τους χαρίσει ευεξία. Η Μαρία λοιπόν ξεκίνησε πρώτη να τρέχει το Μάρτιο έτσι, του 2015, σωστά,
ναι.
Για να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. Έφτασε όμως να έχει τερματίσει 12 μαραθωναίους, οι 6 majors. Την ακολούθησε σε συνέχεια ο Μίλτος, άξιος πραγματικά. Αλλά τα δρομικά σχέδια δεν σταματούν εδώ, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έτσι, εσύ δεν έχεις τρέξει, Μίλτο. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τώρα αρχίζουν για σένα. Το μαραθώνιο της Αθήνας δεν τον έχεις τρέξει.
Όχι, έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα είναι ο τελευταίος που θα κάνω.
Δεν υπάρχει τελευταίος, δεν το ξέρει ακόμα.
Ακούς τι σου λέει,
Κάτι θα ξέρει.
Κάτι θα ξέρει. Λοιπόν, εσύ βέβαια εκτός από το να τρέχεις μαραθωναίους τώρα που έχεις γλυκαθεί, εκτός αυτού τρέχεις κι αλλού.
Ναι,
πού τρέχεις?
Έχω πολύ μεγάλη αγάπη για το μηχανοκίνητο αθλητισμό γενικότερα.
Ναι.
Και έχω τη χαρά και την τιμή φέτος να συμμετάσχω στο πρωτάθλημα του ΣΥΣΑ και να τρέχω στο Regularity Motorsport Racing, όπως λέγεται, είναι ράλι ακριβίας με ένα ιστορικό αυτοκίνητο και μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά. Είναι πολύ όμορφο και μου αρέσει.
Πώς κόλλησες τώρα σε αυτό, το κάνεις χρονιά?
Από παιδί, ο μπαμπάς μου με αυτούς τους 4 τροχούς, να σου πω την αλήθεια, και έχω πολύ μεγάλη αγάπη στο αυτοκίνητο. Σε οτιδήποτε έχει σχέση με τις 4 ρόδες και με τις 2, αλλά κυρίως με τις 4. Και ειδικά στο χώμα και στο WRC, αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ.
Πας γρήγορα δηλαδή? Ο αγώνας αυτός είναι μέσα σε γρήγορες ταχύτητες?
Υπάρχουν στιγμές που είναι αρκετά γρήγορες. Αλλά η γενικότερη φιλοσοφία όμως είναι ότι πρέπει να ρυθμίσεις το αυτοκίνητο σε σχέση με το χρόνο και να περάσεις με ακρίβεια σε μεγάλες διαδρομές. Προσφάτως δηλαδή κάναμε το 24ωρο ράλι, το οποίο ήταν 800 χιλιόμετρα σε μία μέρα. Έτσι καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ αυτοκινήτου, οδηγού, συνοδηγού για να έχεις το κατάλληλο αποτέλεσμα.
Και καλή αντοχή φαντάζομαι, έτσι. Εδώ νομίζω ότι το τρέξιμο βοηθάει.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να φανταστείς ανάμεσα στις ειδικές διαδρομές όταν περιμένουμε αυτό, βγαίνω και κάνω διατάσεις. Με κοροϊδεύουν πολύ, μου λένε, μα τι κάνεις?
Είναι γιατί πιάνεσαι κιόλας τόσες ώρες.
Θα μάθετε κάποτε τι σημαίνει διάταση κι εσείς.
Η Μαρία τι λέει γι' αυτό? Για το σπορ αυτό.
Δεν το κατανοώ. δεν κατανοώ τον. Είναι σχήμα οξύμορο το μηχανοκίνητος αθλητισμός. Κάτι δεν μου κολλάει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος. Και άρα και φυσικά το παρακολουθώ.
Το στηρίζεις?
Ναι, φυσικά, με όλη μου την καρδιά.
Θα μπορούσε να είναι συνοδηγός?
Αν το θέλεις, ναι.
Όχι, δεν θα μπορούσα, το λέω, δεν θα μπορούσα. Δεν μπορώ να μείνω τόση ώρα καθισμένη, κλεισμένη σε ένα μικρό χώρο. Πονάει το σώμα μου όταν κάθομαι πολλή ώρα.
Τώρα 12 ώρες.
Πάντως έχει όλες τις προδιαγραφές.
Προδιαγραφές,
Βέβαια. Mm.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ξαναγυρίσουμε πάλι στο τρέξιμο και στην κουβέντα μας που είχαμε λίγο πριν, γιατί πραγματικά θέλω να ακουστούν πράγματα σημαντικά. Λένε λοιπόν ότι το τρέξιμο γενικότερα σε μεταμορφώνει, μπορεί να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο. Και θέλω λοιπόν πραγματικά να μου πείτε, τι αλλαγές είδατε στο σώμα σας, στην ψυχολογία σας, στις αντοχές σας? Μεγαλώνουμε κιόλας. Πώς έδρασε το τρέξιμο?
Πάρα πολύ γρήγορα.
Πώς, Μαρία, για πες μου.
Η ηθική ικανοποίηση, η ψυχική ικανοποίηση είναι ακαριέ, άμεση. Με το που τελειώνεις την πρώτη σου προσπάθεια, την πρώτη σου προπόνηση, αμέσως νιώθεις πάρα πολύ όμορφα. Είναι και οι ενδορφίνες που εκλείονται, αυτό στο βιοχημικό μονοπάτι τους. Είναι όμως και η επικύρωση της προσπάθειάς σου. Έθεσες έναν στόχο και τον κατάφερες. Αυτό είναι μεγάλη επιβεβαίωση για το τι μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά. Και σκεφτόμουν αυτό το βίωνα πολύ, πολύ συνειδητά πέρυσι στο δεύτερο lockdown, όπου έμεινα 6 σχεδόν μήνες με τα παιδιά στο σπίτι, 2 μικρά παιδιά δημοτικού. Το πρωί είχαμε μαθήματα, το βράδυ είχαμε πάρει μαθήματα online. Και ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Το μόνο που με κράτησε σε μια ισορροπία ήταν το τρέξιμο, το οποίο διατήρησα ενώ δεν υπήρχαν αγώνες, με γερή ευλάβεια. Γιατί κάθε φορά που έβγαινα στον δρόμο είχα μια αίσθηση κανονικότητας, μια αίσθηση ότι τα καταφέρνω. Ότι ενώ όλα φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, έως αδύνατα, αυτό το κάνω και το καταφέρνω ακόμα και είμαι καλά. Ακόμα και το σώμα μου μπορεί ακόμα, άρα όλα θα πάνε καλά. Αυτό το βλέπουμε και με σπουδαίες γυναίκες που βλέπουμε γύρω μας που νοσούν από καρκίνο. Ήταν 1η Μαρίου Πολύζου και έχουμε και πολλές άλλες που είδαμε φέτος στο μαραθώνιο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Το τρέξιμο δεν έφυγε από τη ζωή τους. Είναι μια επιβεβαίωση ότι μπορούμε, ότι έχουμε δυνάμεις να τα καταφέρουμε όταν τα πάντα γύρω μας νομίζουμε ότι χάνονται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Δεν είναι σημαντικό όταν η ψυχολογία σου είναι καλά. Μπορείς να τα δεις τα άλλα που μπορεί να μην είναι τόσο ρόδινα γύρω σου ή αυτά τα οποία διώνεις, να το νιώσεις ότι πραγματικά μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά η ψυχολογία μπορεί να κινήσει βουνά και το τρέξιμο μπορεί να τη φτιάξει. Εσύ πώς το...
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες μόλις τώρα, Βίκη. Να συμφωνήσω και με τη σύζυγο σε αυτά τα οποία είπε προηγουμένως. Αλλά θα ήθελα να δώσω και μια άλλη διάσταση. Τη διάσταση του δρομικού κινήματος, του βοηθά ένας τον άλλον. Βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχουν τραυματισμοί, να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν βοήθεια. Την ώρα που τρέχουμε σε προπονήσεις, στους αγώνες επάνω, να καλλιεργείται ένας σεβασμός και για τον πλησίον. Νομίζω ότι είναι, εγώ προσωπικά έχω μάθει πάρα πάρα πολλά μέσα από το τρέξιμο, από όλη την ιστορία του τρεξίματος δηλαδή, και από την προπόνηση, την αναμονή, την προσμονή για το άλλο, για το καλύτερο, για το θα κάνω, δεν θα κάνω χρόνο. Ακόμα και όταν μην πετύχω κάτι, γίνεσαι καλύτερος εσωτερικά. Και βέβαια, το να είσαι και με άλλους συναθλητές, βλέπεις, έχουμε δει άνθρωπο τυφλό να τρέχει, ασύλληπτο. Να βοηθήσει.
Και τώρα υπάρχουν και συστήματα που μπορούν μακριά να καθοδηγούν τους τυφλούς και να τους δίνουν αυτό το αίσθημα της ελευθερίας, έτσι. Να τρέχουν μόνοι τους.
Είναι φανταστικά αυτά τα οποία ζεις μέσα από το τρέξιμο και τον αθλητισμό γενικότερα. Νομίζω ότι το να μάθεις να μοιράζεσαι και το να δέχεσαι και την ήττα και την νίκη το ίδιο είναι τεράστιο.
Μαρία μου, σε είδαμε τώρα σε ένα αθλητικό μαραθώνιο να τρέχεις με τους δρομείς της Ελπίδας. Έτσι. Ναι. Και θέλω λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι είναι ένα project το οποίο μου το είχες εκμυστηρευτεί πριν ξεκινήσεις ακόμα. Ναι. Το δουλεύατε πάρα πολλά χρόνια, ναι, και το κατάφερες τελικά.
Το καταφέραμε όλοι μαζί. Ενέφερε ο Μίλτος τον ανθρώπους με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας που βλέπουμε να τρέχουν. Αυτό είναι το πολύ όμορφο λοιπόν στο δρομικό κίνημα. Καταρχάς, όταν είμαστε στην γραμμή της αφετηρίας, είμαστε όλοι ίσοι. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στην απόσταση. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό το μαζί εμπεριέχει και τα άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν έχουν περιορισμούς, στο να φτάσουν σε αυτή τη πολύ μεγάλη χαρά της ζωής που είναι ο αθλητισμός, που είναι το τρέξιμο. Με τους δρομείς λοιπόν Ελπίδας έχουμε αυτό το καταπληκτικό αμαξίδιο που λέγεται Joylette, την οποία την παραγγέλνουμε από την, και μας έχετε από τη Γαλλία, η οποία είναι ψηλών προδιαγραφών και με πολύ μεγάλη ασφάλεια μας επιτρέπει να παρέχουμε αυτή την πρόσβαση σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, με κινητικά προβλήματα, με κινητικές δυσκολίες. Να φτάνουμε λοιπόν στην γραμμή της εκκίνησης όλοι μαζί και να απολαμβάνουμε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή, αυτή την πολύ μεγάλη χαρά. Το σκέφτομαι, αναρωτιέμαι κάποιες φορές με τύψεις, ποιος είναι αυτός τελικά που χαίρεται περισσότερο, εμείς που τρέχουμε με τα παιδιά μας ή τα παιδιά, και τα λέω παιδιά μας γιατί έτσι είμαστε, είμαστε μια οικογένεια στους δρόμους Ελπίδας. Έχουμε σχέσεις με τις οικογένειες, έχουμε σχέσεις με τα παιδιά και έξω από το δρομικό κίνημα. Και μοιραζόμαστε πολύ όμορφες στιγμές, Βίκη.
Υπάρχει αλληλεπίδραση, σίγουρα. Ναι. Και εσείς νιώθετε χαρά και τα παιδιά βεβαίως. Με πόσα παιδιά τρέχετε?
Έχουμε 4-5 παιδιά στην Αττική. Mm-hmm. Έρχονται, μας προσεγγίζουν συνέχεια. Με λόγω της πανδημίας είχαμε λίγο σταματήσει. Επανήλθαμε όμως. Έχουμε 3 παιδιά στην Σύρο και στην Θεσσαλονίκη. Ετοιμαζόμαστε με καινούρια ομάδα. Και έχουμε ανθρώπους που μας στηρίζουν. Έχουμε χορηγούς που μας δωρίζουν αυτά τα μαξιδί, γιατί έχουν ένα κάποιο κόστος. Και η κοινωνία η ίδια μας έχει αγκαλιάσει και αγαπήσει γι' αυτό.
Τα παιδιά αυτά τα οποία δίνουν βεβαίως καθημερινά το δικό τους αγώνα, έτσι μικρούς καθημερινούς άθλους που μας δίνουν έμπνευση, όπως έμπνευση μας δίνει και ο Παραολύμπιανς της Κολύμβησης και παρατριαθλητής, ο Γιάννης ο Χατζίμπης, με συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς το 96 στην Κολύμβηση και μεταξύ άλλων έχει καταφέρει να τερματίσει τον υπερμαραθώνιο τριάθλου Ironman, είναι ο πρώτος και μοναδικός μέχρι αυτή τη στιγμή Έλληνας αθλητής με αναπηρία που κατάφερε να τερματίσει ένα τόσο δύσκολο αγώνα. Μας τα έχει πει βεβαίως εδώ στην Έρα Σπόρ πριν από καιρό. Σήμερα όμως είναι και πάλι κοντά μας και θέλω να τον βάλουμε στην παρέα μας για να μας μιλήσει αυτή τη φορά για ένα όνειρο το οποίο επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Είναι η ταινία «Τα όρια μας» που βασίζεται στη δική σου ιστορία, Γιάννη. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και είναι γεγονός, λοιπόν, αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα και κάνει σήμερα πρεμιέρα στον κινηματογράφο, έτσι?
Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα στις 5.30 στο Δαναό και αύριο στην ταινιοθήκη, στην Ιερά Οδό. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας, γιατί μας είχε πάει λίγο πίσω η πανδημία. Είχε αναβληθεί η πρεμιέρα για 1,5 χρόνο. Και σήμερα περιμένουμε κόσμο, περιμένουμε φίλους, περιμένουμε ανθρώπους που είναι και από το τρίαθλο και από το δρομικό κίνημα και από το κολυμβητικό κίνημα, που ό,τι έχει να κάνει με άθληση σε εξωτερικούς χώρους, η πανδημία νομίζω το γιγάντωσε. Η ανάγκη των ανθρώπων, των αθλούμενων για έξω, για δραστηριοποίηση, ενεργοποίηση, μεγάλωσε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας και με το lockdown. Τελικά ίσως είναι και ακόμα πιο κατάλληλη η εποχή,
στιγμή.
Η στιγμή για να βγει μια ταινία που απευθύνεται πάρα πολύ όχι μόνο σε αθλητές αλλά και αθλούμενους και σε γονείς και σε παιδιά, όπου ουσιαστικά δείχνουν μια ιστορία, αυτή που ακριβώς είπες Βίκη πριν, του ενός αθλητή με αναπηρία, όπου πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε, δείχνει όμως και μέσα στα μάτια των παιδιών πώς βλέπουν,
πώς αντιλαμβάνονται, μεγάλους,
πώς αντιλαμβάνονται και ναι, πώς συμμετέχουν και αυτά και πώς μπορεί να παρακινούνται και να εμπνέονται.
Πάντως, νομίζω ότι στην αρχή το κόνσεπτ και το σενάριο ήταν λίγο διαφορετικό. Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
Καθόλου λάθος.
Άλλαξε λόγω των αναβολών και των καθυστερήσεων. Έτσι, μπήκανε και τα παιδιά ουσιαστικά.
Άλλαξε λίγο λόγω των αναβολών και αυτό έκανε πάρα πολύ καλό. Με την έννοια ότι είχα μια ανησυχία ότι θα μπορούσε να βγει κάτι πιο βαρετό, με την έννοια ότι θα έδειχνε κάποιον έτσι, τύπο ο οποίος προσπαθεί να κάνει το Ironman, το κάνει, το καταφέρνει και δείχνει όλη αυτή την πορεία. Και νομίζω ότι έλειπε κάτι και αυτό το πρόσθεσαν πάρα πολύ τα παιδιά, που τα δείχνει σε ένα παιδικό τρίαθλο που είχε γίνει στο σχολείο του Κωστέα Γείτονα, στο CGS. Και δείχνει τον αφορμητισμό των παιδιών, τη χαρά των παιδιών που συμμετέχουν και πώς επηρεάζουμε εμείς σαν μεγάλοι με τη στάση μας στη ζωή και τα παιδιά.
Άρα δηλαδή...
Και μια οικογενειακή, ας πούμε, και τρυφερή ακόμα ταινία ντοκιμαντέρ που θα την δει κόσμος και θα γελάσει κιόλας, γιατί είναι και ευχάριστη.
Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε έτσι, να μας πεις δύο πράγματα παραπάνω για την υπόθεση της ταινίας. Εσύ λοιπόν, η δική σου έτσι, δρομική ιστορία, αυτός ο άθλος που έκανες δερματίζοντας το Iron Man, είναι μια ιστορία την οποία ουσιαστικά αρχίζεις να διηγήσεις στα παιδιά σου ενώ τα πηγαίνεις για τον πρώτο της αγώνα, κάπως έτσι?
Είναι έτσι, είναι και έτσι. Δηλαδή δείχνει, από τη μία εγώ να αγωνίζομαι στο Iron Man, να τρέχω το μαραθώνιο, και από την άλλη ο πεντάχρονος τότε γιος μου να συμμετέχει στο παιδικό τρίαθλο αυτό του Κωστέα γείτονα, και μας δείχνει παράλληλα, δείχνει την κόρη μου να κάνει ποδήλατο και εμένα να προσπαθώ να είμαι στα 180 χιλιόμετρα του Iron Man τότε στη Φραγκφούρτη, και δείχνει αυτή την αλλαγή ή την εναλλαγή μάλλον τοποθετήσεων, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί αθλούμενοι, age groupers ή πρωταθλητές θα δουν πάρα πολύ μέσα στοιχεία του εαυτού τους και τη σχολή.
Και ίσως να παρακινηθούν κιόλας, έτσι.
Και ίσως και να παρακινηθούν, ναι, ίσως και να παρακινηθούν. Όπως παρακινηθήκαμε όλοι, γιατί σας άκουγα πριν, και εγώ κάποια στιγμή αποφάσισα, που ήμουν αθλητής, παραλίμπιαν και κολυμβητής, και είδα όταν γεννήθηκε η κόρη μου, είχα την ανάγκη να ξαναθληθώ, να προσφέρω εικόνες και στοιχεία στα παιδιά, στα παιδιά μου και στα ανήψια μου, που να είναι πιο ενεργές και πιο δραστήριες. Και ήταν ένα μεγάλο κίνητο για μένα ο ερχόμος των παιδιών. Και πιστεύω, έχοντας δει πάρα πολλούς φίλους έτσι μέσα στα σπορ, πόσο πολύ τα παιδιά από τη μία μας παρακινούν και από την άλλη παρακινούμε και εμείς τα παιδιά για να συμμετέχουν στον αθλητισμό.
Μα νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι, από την οικογένεια καταρχήν. Αν δηλαδή οι γονείς δώσουν έτσι τα φώτα και με το παράδειγμά τους όχι απλά το πούνε, αλλά το δείξουν, νομίζω
είναι
ότι
ζωής.
Είναι ακριβώς όπως το λες, είναι στάση ζωής. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο στόχος, ένας μάλλον από τους στόχους της ταινίας είναι αυτός, έτσι, η παρακίνηση, η έμπνευση.
Ακριβώς, είναι η παρακίνηση, είναι η έμπνευση, είναι η ισότιμη συμμετοχή και των ανθρώπων αθλητών με αναπηρία, γιατί μιλάνε και άλλοι αθλητές με αναπηρία μέσα και δείχνει και το παράδειγμά τους στον αθλητισμό και στην κοινωνία. Είναι όλο αυτό που λέμε περί συμπερίληψης μέσα των όλων των ανθρώπων, όπου όλοι έχουν δικαίωμα για ισότιμη συμμετοχή. Και επίσης είναι και κάτι άλλο, είναι ότι αφού τα καταφέρνω εγώ να κάνω κάτι τόσο δύσκολο, όπου είμαι και εγώ αθλούμενος ουσιαστικά πλέον, μπορεί, αν προσπαθήσει, να τα καταφέρει ίσως και ο καθένας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας βγάλει, να το βάλουμε στο μυαλό μας και να μπορέσει και να μας βγάλει έξω.
Είναι πραγματικά πολύ δυνατό μήνυμα, και ο Μίλτος ο Μετσιάς λίγο νωρίτερα μας είπε μια αντίστοιχη έτσι, ιστορία, κάτι το οποίο το είχε νιώσει στην αρχή, και το πώς η Μαρία Πολύζου τον κατάφερε να τον ξεκλειδώσει.
Μίλτο, είναι μεγάλη αλήθεια, ναι.
Το άκουσα και εγώ πολύ προσεκτικά, και είναι πραγματικά πως έτσι πολλές ιστορίες σε κάποια σημεία μπορεί να ταυτίζονται ή να συμπίπτουν ο τρόπος με τον οποίο έχουμε παρακινηθεί.
Απλά χρειάζεται και ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή, νομίζω, έτσι για να μπορέσει να μας ξεκλειδώσει. Λοιπόν, είπαμε ότι η πρεμιέρα είναι σήμερα στο Δαναό.
Είναι σήμερα στις 5.30 στο Δαναό. Μπορεί κάποιος να έρθει και να αγοράσει και εισιτήρια επιτόπου. Mm-hmm. Όπως και αύριο θα έχει στο Δαναό στις 4.00. Στο Δαναό στους Αμπελόκηπους, που είναι Κηφισίας και Πανόρμου.
Θα συνεχιστούν οι προβολές.
Θα συνεχιστούν. Αύριο ξεκινάει και στην Ταινιοθήκη, που είναι στην Ιερά Οδό 48, θα έχει πρώτη προβόλη στις 7 η ώρα και θα συνεχίσουν για την επόμενη εβδομάδα. Και αν πάει καλά γενικά η ταινία και την αγκαλιάσει ο κόσμος, πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να προβάλλεται.
Εύχομαι καλή επιτυχία, Γιάννη Χατζιμπέη, πραγματικά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας περιμένουμε όλους και θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά.
Σε ευχαριστούμε πραγματικά θερμά για ό,τι κάνεις, το έχω πει και το
καλή
ξαναλέω.
Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια πραγματικά, είναι τεράστιο αυτό το οποίο έχει καταφέρει.
Είναι εκπληκτικός ο Γιάννης.
Ναι, και εμάς. Επειδή δεν είναι πριν μόνο τα παιδιά του, την οικογένειά του, είναι τους συναθλητές του. Τώρα σκέφτομαι να μήπως να κάνουμε κι εμείς Iron Man, γιατί είναι κάτι που...
παράτολμο. Πραγματικά παράτολμο.
Είναι.
Δεν έκανε απλά τριάθλο, έκανε Iron Man. Είναι η μαραθώνια. Ναι, δηλαδή, όπως τρέχετε εσείς μαραθωνίους, κάνει τη μαραθώνια απόσταση.
Πρέπει απλά πριν το μαραθώνιο να έχεις κάνει 180 χιλιόμετρα ποδήλατο.
Έτσι, χαλαρά.
Και πριν να έχεις κολυμπήσει και περίπου 4 χιλιόμετρα για ζέσταμα.
Μάλιστα. Πω, αυτό είναι μεγάλη
αλλά
η φυσική.
Είναι όλα θέματα προσαρμογών και υπομονής.
Νομίζω ότι όπως λέει και η Μαρία Πολύζου, nothing is impossible.
Έτσι, nothing is impossible.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, Γιάννη Χατζίμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία πραγματικά είπε ότι είσαι έμπνευση για όλους μας, γιατί κάνεις τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Το προσπαθείς τουλάχιστον.
Το κορμάκι μου το ξέρει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού το απόγευμα στην πρεμιέρα. Να είσαι καλά.
Να είστε πολύ καλά.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Εμείς.
Καλή συνέχεια. Τι να πω τώρα εγώ. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε να έχουμε δίπλα μας και να έχουμε πρότυπα.
Είναι ισότιμη η πρόσβαση στο να το βλέπεις να γίνεται. Είναι μεγάλο μήνυμα για όλους. Δεν επισημαίνει μόνο την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό. Επισημαίνει το ότι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να καταφέρουμε.
Λοιπόν, αναφέρθηκε στα παιδιά και είπε ότι έβαλε στα παιδιά, έβαλε και όλη την οικογένεια μέσα στο παιχνίδι. Με τους γιους σας τι κάνετε? Ακολουθούν, κάνουν κάποιο άθλημα? Θέλουν να τρέξουν, ας πούμε, και να ακολουθήσουν έτσι τα δικά σας βήματα?
Να πω ότι προσπαθούμε σαν ζευγάρι να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε, να τους δώσουμε ένα μεγάλο φάσμα να δοκιμάσουν. Έχουν δοκιμάσει διάφορα. Ναι. Mm-hmm. Μέχρι να καταλήξουν κάπου. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εποχή δεν βοηθάει. Δηλαδή όλο αυτό το τάμπλετ ηλεκτρονικό δεν βοηθάει καθόλου τα παιδιά, τα δική. Γιατί μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα. Και έτσι δηλαδή το σύνθημα το όχι καναπέ και όχι, πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Προσπαθούμε πάρα πολύ.
Και αυτό είναι ένα κίνητρο για μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας είναι στην ιστιοπλοεία. Θα πηγαίνανε ακόμα και αν έβρεχε, γιατί η εναλλακτική είναι να πηγαίνει στον καναπέ με μια τηλεόραση και ένα τάμπλετ. Αυτό δεν ισχύει. Δεν το αφήνουμε δηλαδή να συμβεί. Και ο αθλητισμός είναι μια πολύ καλή εναλλακτική. Ίσως να είναι και η μόνη εναλλακτική. Και ευτυχώς μέσα στην πανδημία μπορούσαν ακόμα να κάνουν διαστεριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως η ιστιοπλοεία, όπως το τέννις ή ποδόσφαιρο στο έξω, στο κήπο, σε μια πλατεία. Κάτι καταφέρναμε να το εξασφαλίσουμε.
Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Μάριος από το Ναύπλιο, και νομίζω ότι είναι λίγο κομμένο το μήνυμα. Λέει ότι όταν επί χρόνια γυμνάζεσαι στο φουλ και ξαφνικά νιώθεις ότι είσαι μπουχτισμένος και η ψυχολογική σου σου λέει stop, τότε τι γίνεται? Το έχετε νιώσει αυτό ποτέ? Να έχεις κάνει τόσο πολύ έντονα που να νιώθεις ότι πλέον δεν θέλεις, παιδί μου, το έχεις βαρθεί?
Θα σου πω ειλικρινής, δεν το έχω νιώσει, γιατί είμαι πολύ συνεπής στις προπονήσεις μου, οι οποίες έχουν και πάυση. Έχω το ρεπό μου, το κρατώ με ιερή ευλάβεια, και αυτό τις αποστάσεις τις κρατώ αυτές. Δεν κάνω παραπάνω όταν νιώθω ότι μπορώ. Αυτό κρατάει μια ισορροπία. Αλλά βέβαια, όταν το σώμα λέει ότι έχει μπουχτίσει, κάτι θέλει να σου πει εκείνη την ώρα. Δεν είναι κακό να το...
Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό το οποίο έλεγε ο Ιπποκράτης, το παν μέτρον άριστον. Έτσι, το μέτρο είναι πραγματικά σε όλα μας, είτε στη δουλειά μας, στην διατροφή μας, στην προπόνηση, όλα με μέτρο. Να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε «Οφ, δεν μπορώ άλλο».
Και πρέπει και η ψυχή σου να το θέλει. Αν η ψυχή σου δεν το θέλει και δεν το επιθυμεί, ώρα ίσως να κοιτάξεις και λίγο μήπως ξεκουραστείς από αυτό.
Σιγά σιγά λοιπόν.
Και το νιώθεις σαν κούραση, ναι.
Οπότε, αν φίλε Μάρια έχεις νιώσει έτσι αυτή την πίεση, κάνε ένα μικρό διάλειμμα και σιγά σιγά ξαναμπαίνεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάμε, έχουμε έτσι μία ορμή, ρε παιδί μου. Θέλεις να είσαι σταμάτητος. Θες και άλλο και άλλο και άλλο.
Επειδή το έχω νιώσει και το έχω περάσει αυτό από υπερπροσπάθεια και υπερπροπόνηση, με υπέρμετρο ζήλο δηλαδή, νομίζω ότι και έχω παραδειγματιστεί πολύ από η Μαρία για την ευλάβεια την οποία τηρεί την προπόνησή της. Είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να κάνουν και επίσης να παίρνουν και τα ανάλογα συμπληρώματα. Δηλαδή θέλει να παίρνει τους ηλεκτρολίτες, το μαγνήσιο, όλα αυτά τα οποία κάνουν σημαντική διαφορά όταν κάποιος είναι σε προετοιμασία ή ασκείται αρκετές φορές την εβδομάδα. Και όλα αυτά βοηθούν, και επίσης να κοιμάται και πάρα πολύ καλά.
Ναι, η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική.
Ο ύπνος είναι πραγματικά θείο δώρο. Λοιπόν, ενώ η Σοφία Εμαντά θα μας προετοιμάζει ένα ακόμα τραγούδι του αγαπημένου μπαμπά του...
Ποιο θα βάλουμε τώρα?
Μανώλη Μητσιά. Ποιο ετοιμάζει η Σοφία? Ω, αγαπημένο. Αγαπημένο.
Αγαπημένο όλων.
Να τα ακούσουμε και μετά κάνουμε φινάλε.
Ναι.
Πάμε.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Σε λέγα μαντιγό.
Τι να πω τώρα, υπέροχος Μανώλης Μητσιάς, δεν θέλεις να σταματήσεις να τον ακούς.
Δεν κουράζεσαι ποτέ.
Δεν κουράζεσαι, έχει μία φωνή η οποία είναι πραγματικά, την αποχάδη. Χάδη, αβίαστη, αβίαστη φωνή. Πόσο χάρηκα σήμερα που τα είπαμε, παιδιά. Μαρία και Μίλτο, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είπατε μάλλον υπέροχα πράγματα.
Ευχαριστούμε που μας έδωσες την ευκαιρία να βρεθούμε και οι τρεις μαζί.
Σας εύχομαι πραγματικά να έχετε πάντα υγεία, να συνεχίσετε έτσι να προσφέρετε, γιατί είναι προσφορά, η ιατρική είναι προσφορά. Θα σου στείλω τον κύριο που είναι έξω, εκεί με το καπελάκι. Φοβάται τους οδοντιάτρους, αλλά λέω... Έχει πολύ καλό ο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Λέω, θα σας στείλω εδώ στα παιδιά. Δεν θα καταλάβεις τίποτα, Μιχαλάκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εύχομαι τα καλύτερα.
Μεγάλη χαρά, τιμή, πολύ όμορφη παρέα. Και εμείς αγαπάμε πολύ. Και εσύ να συνεχίσεις να προσφέρεις με τις πολύ όμορφες εκπομπές σου, αλλά και με το στίγμα σου.
Αμοιβαία τα αισθήματα. Λοιπόν, ήταν ο Μίλτος Μητσιά σήμερα και η Μαρία Σταβάρα Μητσιά. Δύο υπέροχοι γιατροί μαραθωνοδρόμοι, ζευγάρι στη ζωή. Να δώσεις φιλιά στον μπαμπά Μανώλη. Εμείς λοιπόν κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από την Βίκη Σπύρου να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, ραντεβού το άλλο Σάββατο. Γεια σας.
Σε ποιο γαλαξία να σε βρω? Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντάζομαι.